Aitor Ruiz de Angulo, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Non zaude?
Krakovia pasa berri, Polonien.
Eta zoazte Alemaniarako bidean, ez da?
Hori da, bai. Alemaniako anaiaren etxe.
Bueno, konte guzu nola izan den une hori audio bat bidali diguzu, ez da? Goizean sortzira kaldera iritsi direla, azkenean Ukrainiatik oinez etozen familiartekoak irugazte tartean, eta zure koinata, konte guzu nola izan den une hori?
Posan ondo izatu dugu, ka, azkenean. Gu gandik un metotara zeuden, muga, Ukrainiako muga un metotara zeuden, mutxu bera bera, bineo. Ez izkien pasa, ez dakik usegatekan, hogeita man ordu baino goio pasadute muga oinez pasatzeko. Eta beraien horren onda berroita mar bat pertsona zuen bakarrikan, bineo, ez izkien pasa.
Beraz,
tantoka pasatzen jundira gau, eguna eta gau behar.
Uhum. Beraz, zain egon direla luze, ez da, muga gurutzatzeko, azkenean elkartu zarete, eta orain, helburua Alemaniara iristea da, zuen anaia ere Alemanian bizi dena zuekin dijoa, kotxean, bai, eta gero berriro buelte egingo duzue?
Bai, gero, bai, abez gaur arratsalde gauean, totzen emaztean guraso pasatzuten muga kotxakin, zein ja, laguarren eguna da, ezin dutela muga pasa, oso poliki dijoazte. Eta, bueno, pues pasatzen denean, bere bila jungo gara berriro. Eta gero, pues denak elkarrekin Irunean jungo gara.
Beraz, gero berriro, Irunera etorko zarete, denok?
Mm-hmm. Bai, bai. Denak Irunera etorko gara berriro. Bai.
Amar, amasei, emezortzi urteko irugazte, zure koinata, eta gero zure ba, emaztearen gurasoak, irurogeita lau urtekoak, ez da?
Hori da.
Eta zer diote? Goiz da, oraindik zerbait esateko, baina nola ikusten dute etorkizun hurbila, ez dakit?
Ba, ez dakit, bueno, inorrek ez dakit guztu dut, ez? Arrapatu dugu denoi. Inori, momentuz behintzatan dikandien bailen atera, badazpada. Eta gero, pues bueno, ikusiko dugu ze pasatzen den.
Bai, eta arduratuta hori bai, bertak geratu direlako, uste dut, zure koinataren senarra eta seme bat?
Hori da, bai. Handaue, eta kiefin inguruan da bitzate, ez dakit unun, egia zen. Eta, bueno, zain, haber notizien bat hola jasatzen dugun.
Ejertzitoan sartu beharko dituzte, edo sartu beharko dira, esan nahi dut, soldadu joango dira?
Bai, daude, ja. Osa, ja, beraiekin daude, zen atzo mesu bat dira zuten oso azkar, ondo zeudela atzo, minio hori, ezin digut esan dauden, minio hori ejertzitoak egin daudela. Eta zaki guelio.
Ze adin daukate, eh?
Emezortzi eta berrogei. Emezortzi emeletzi ustez, eta berrogei.
Emezortzi urtekoa ze gaztea, ez? Oraindik ez du formaziorik ere izango, esan nahi dut.
Deu.
Arma bat inoiz ez zuen eskutan hartuko?
Keba.
Eta berrogeikoak ere ez?
Ez. Mm-hmm. Deuz. Berrogeikoak, bai, soldauzta garaien, tokatu zutea egin soldauzkoa egin, eta bai, nik amino.
Emezortzikoak ez du egin? Arduratuta egongo da berama, emezortzikoa.
Bai, karo. Bai, eta bo, enkotxan gurekin dago, eta, bueno, handikan, ia hitzik ez duekin, onza ikusten zaio, zegian, eta anaia gurekin datorrela baita.
Pufa.
Os imaginatu nuna doen, dena.
Eta beraiek nola ikusten zuten momentua? Garbi zeukaten geratu egin nahi zutela, eta borrokatu egingo zutela?
Garbi ez, baina segiten dute. Ukraniatik aterazkero, desertereak dira, pentsatu hemendikan bi egunetara, bi azteta, bokatzen dela dena, ezin dira beraien. Herri aldera bultatu. Orduan segiten dute. Zaila da momentu dira benetan,
Zema tragedia erizaren kontatzen oso minutu bai. Gutxian, Aitor.
Emezortzi urteko gazte honek, joan den astean, aste azkenean, ze bizimodu zuen? Ikasten ari zen, ez dakit segiten zuen?
Lanean ari zen, ofizina batzutan, ikasketak eta lana, dena batera. Eta normal zuden, lanean zuden, eta bezperan, eta hori, ingaina Kiefin, bera Kiefin bizitien inguruan, lehenengo bombak bertan erori ziren, airepotu txiki horren ondoan, eta karo, proizeko bostetan esnatu, eta zuzenean ja, traje jarri eta ejertzitura. Eta emaztea bestan aia, eta pues, denak kotxe hartu eta mugara. Momentuan, bost minututan banatu duren, eta listo.
Normala, koinatak itzik ez egitea, mutu egotea.
Bai, 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 bai. Eta gero, pues hori, lau egun mua pasatzeko, kotxan, denak kotxan zuen nahi, bineo, bueno, azkenan, eta baki zuten beraiek oinezek etortzea, bineo, gara, pues, eta...
Zema kilometro,
bai, egin, bai, no?
Zema kilometro egin dute oinez?
Lau bat kilometro, azkenean.
Lau esan dira, azkenean.
Bai, bai, eden, egia esan, Poloniako jendea portatzen nahi da izugarri, oza, izugarri benetan. Beraiekin eta gu kanpoan gaudenekin, eta, bueno, muga itekita dago, orduan Poloniako furgoneta txikiak eta hartzen juten dira goraka, oinez etortzen den jendea mugara urgutzeko, den bai den. Pentsa, gaur gauean, segera dut azpitekan egon garela. Eta gunez, zero, bat, oza, eta hotza egiten. Eta dena dira aurrak, amak, aurrak eta monak. Ez dago gizonezkorik hor.
Esan diguzu baitor, Krakoviara iritsi zaretela. Eta ieslariak asko topatu dituzue, zuen bide bertsua egiten, bai. Dagoeneko badakitenak Alemaniara iritsiko direla?
Bai, bai, asko, bai, Ukrania armatekula kotxe asko pasatzen egera, asko.
Eta gero esan diguzu,
asko, eta, bai,
bai, Euskal Herria duzuela helburu, Euskal Herria etortzea, ez dakit deirik egin nahiko zenukeen, izan ere gero laguntza beharko dute, pertsona hauek eta etorriko diren beste guztiek.
Laguntza bai, nahain gatzen, tonda Euskal Herria etortzen dinak azkenean turku bezala, Txernobilko aurrak izango dian, emazta Txernobilko aurra zen, eta ekartzen genuen beste neska bat, baita, pues, honea etortzen balde nahi, azkenean familiak izango dituzten ben inguruan, no? Laguntza bat dute, seguro.
Ba, Aitor Ruiz d'Angulo, eskerrik asko benetan kontatu diguzun, guzti honengatik naiz eta geureia mutu geratuko gogorra delako benetan. Eta ea noiz izaten duzuen Alemaniara iritsi eta anaiaren ean behintzat atxeden hartu eta gaztetxoak eta hitz egin ezin dagoen koinata hori anuzteko aukera eta besten bila joatekoa. Egun gogorra bozkatzu aurretik oraindik.
Zema kilometro, baina egin beharrekoak, ez da, Aitor?
Bai, 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 azkenean, pues, semilla bat egingo ditugu aventura honetan, egin beharrekoak.
Ba, indarra eta eutxe goiari, eskerrik asko, besarka da hondi bat.
Eskerrik asko, zurei.